Mitt navn er Torulf Mollestad. Jeg kommer fra et firma som heter Altran. Og vi skal fortelle dere litt mer, eller mye mer, håper jeg, om Altran etter hvert vi går. Min bakgrunn er, som Mikkel nevnte, blant annet Computas. Jeg har jobbet innenfor maskinlæring og intelligente systemer i ganske mange år. Og har jobbet blant annet med analyse, prediktiv analyse i SAS Institute i ganske lang tid. I dag skal jeg snakke om alle disse dataene. Hvor blir de av? Hva kan vi gjøre med dem? Hvilken verdi kan vi oppnå? Og ikke minst, hvordan kan vi kombinere dataene fra Internet of Things med andre data og oppnå en boosted effekt? Med meg så er det Überkikadoren i Altran.
Jeg heter Rune Larsen. Oi, høy lyd. Jeg er daglig leder i Altran Norge. Har dere googlet oss? Vet dere hvem Altran er? Noen har gjort det. Vi er et internasjonalt høyteknologi- og innovasjonsselskap med 25 000 ansatte i 20 land. Og vi jobber ikke bare med IT, men vi jobber også med å utvikle fysiske produkter. Vi jobber med industridesign, vi programmerer, vi shipper, og vi gjør mye forskjellig innenfor mange ulike industrier. Blant annet er vi med å designe fly, vi er med å teste fly, vi har vært med å designe styringssystemer til romskip. Hvis dere har sett Solar Impulse, som har flyttet rundt jorda med solar- eller solcelleteknologi, så har vi vært med på det de siste 30 årene. Så vi er et selskap som jobber med veldig mange ting innenfor ingeniørdrevne bedrifter.
Mikkel nevnte i stad, altså en mimret litt om sine tidligere dager, og gleden eller sorgen, av å kunne gå enda lenger tilbake igjen i tida. Tilbake til tidlig 80-tall. Hvor mange er det som husker den tida? Jeg husker min første maskin. Det var en Sinclair ZX Spectrum med 48K. 48 000 tegn hadde den å disponere. Flysimulator på Sinclair ZX Spectrum 48K hadde en meget enkel representasjon både av verden og fysikken, naturlig nok. Det var vel litt småskuffende når jeg slo den på, og liksom fløy en halvtime til, inntil jeg plutselig så det som er der, som da er landingsbanen. 48 000 tegn, egentlig så er det kjempeimponerende hva man fikk til med 48 000 tegn. Dette er mitt siste spill, eller nest siste spill, som jeg sitter og jobber med på PlayStation 4, hvor du kan se bladene visle i trærne, og du rir rundt i en totalt åpen verden. Det har skjedd mye. Det har skjedd veldig, veldig mye. Reklameverden, hvis du skulle forholde deg til personsegmentet, så er det i mange år, og fremdeles er på mange måter, relativt primitivt. Man kjører ut one-way-reklamer og håper at du skal catche. Fremdeles til min store irritasjon så får jeg sånne shader-magasiner på døra. Er det mange som får dem? Er det mange som hater shader på grunn av det? Etter hvert som tiden gikk, så begynte man å samle litt mer informasjon om de kundene, og man kunne være litt mer presis, eller samle mer data. Og man gikk inn i en fase hvor man med stor entusiasme tenkte at det, la oss samle data. Vi skal samle som ekorn, og så får vi kanskje bruk for dem på et annet tidspunkt. Man snakket veldig mye om lagring av databaser og ting og tang. Og så sitter vi og sa at man sned og tenkte at det, kanskje disse dataene skal vi benytte til noe. Kanskje vi skal lære disse dataene, kanskje vi kan gjøre noe med dem. Og jeg tror det var liksom innspill eller utgangspunktet for det som ble kalt data mining. Hvor mange av dere vet nøyaktig hva data mining er, vil dere si? Sleng opp en hånd hvis dere vet presist hva jeg snakker om når jeg sier data mining. Ikke så mange hender. Ok. Data mining handler om å samle erfaringer fra klassisk statistikk, fra det vi kaller maskinlæring, fra databaser, fra si, forskjellige teknologier og vitenskapelige strømninger. Samle dem og bruke best practices for å forstå mer om dataene. Veldig kort fortalt så betyr det for eksempel at har du en kundedatabase, så ønsker du, kan du benytte data mining for å finne ut mer om kundene dine. For eksempel hvilke produkter de vil være interessert i. Er det kunder som kommer til å forlate oss? Er de fornøyde eller misfornøyde? Hvilken risiko? Og så videre og så videre. Og algoritmene som ligger bak der, er rett og slett at, at du bruker som sagt dataene. Du finner de variablene, de egenskapene ved, i dette tilfellet kundene, som er mest signifikante for den egenskapen du ønsker å se på. Samme type teknologier kan brukes for å putte oss inn i grupper. Såkalt unsupervised learning metodikker, og såkalt clustering, eller clustering er en av dem, tillate oss å se på en haug med egenskaper og finne ut hvilke egenskaper er det som mest mulig, eller best mulig definerer oss. Og sånne agenter som Amazon gjør dette til ganske bra etter hvert. De bruker en haug og et horv av data som de kan bruke for å optimalisere sine tjenester overfor oss. For eksempel sånn one click buy for Amazon er til dels ganske presist, i hvert fall i mitt tilfelle. Den basert på tidligere kjøp, så vet den hvilke ting den skal foreslå med. Og den forandrer også hvordan vi forholder oss til produkter og hvordan vi forholder oss til data. Jeg liker den eksempel der. Jeg synes det er veldig, det er veldig interessant hvordan han eller hun veldig kjapt kvitterer ut liksom, pleasantries og kommer til og med markert i rødt. Hva som er de viktige egenskapene her. Men så, når man har masser av kundedata, så kan man også kombinere disse kundedataene med andre egenskaper. For eksempel det faktum at du nå observerer i dette øyeblikket at kunden befinner seg i butikken. Det gir nye uante muligheter for markedsføring. For nå kan du for eksempel si at hun Bertha der som befinner seg akkurat her akkurat nå, hvor den typen par sko er på salg, og vi tror basert på tidligere kjøp at hun kommer til å være interessert i den typen ting. Hun har en affinitet til å kjøpe produkter som er basert på ofte. Det kan til og med ligge en optimalisering bak det tallet der. Kanskje noen andre skulle fått 40% off. Kanskje noen skulle fått 60% off. Kanskje noen andre skulle få et tilbud kombinert på en helt annen måte. Make sense? Så det er en haug med spørsmålsstillinger som man må ta hensyn til i den typen eksempler. Det lille eksempelet som er nettopp vil typisk omfatte resonering rundt som sagt kjøps affinitet, hvor sannsynlig vedkommende er å være interessert i det produktet, hvilken risiko finnes det til den kunden, står kunden i fare for å forlate oss eller for å være ulojal, altså masse ting som kommer sammen og som bestemmer hvordan man skal forholde seg til den enkelte kunden. Er dette sensible? Selvfølgelig tilsvarende når det gjelder produktproduksjon, den type ting, så har du en haug tilsvarende problemstillinger. Så hvorfor forteller jeg alt dette? Vi er inne i en utvikling som har tatt oss fra, hva skal jeg si, disse her første entusiastiske datasamlingssituasjonen til analyse via data mining, og vi ser nå, hva skal jeg si, en ny tilsvarende entusiasme rundt samling av data, denne gang fra Internet of Things. Vi ser at man snakker veldig mye om vi kan samle inn data fra sensor ditt og datter ditt, og det er veldig ofte litt sånn, hva skal vi bruke disse dataene her til? Det er mange gode ideer, men som Mikkel sa i sted, vi må vise hva de ideene kan åstadkomme, ikke minst av verdi for oss. Jeg har lyst til å dvele litt ved den tradisjonelle analytiske prosessen. Og dette er en analytisk prosess. Dette er, om dere vil, denne data mining prosessen. Og kunden har et konkret problemstilling som han eller hun skal ønske å adressere. For eksempel, hvilke personer kommer til å forlate oss? Eller hvilke personer er høy risiko? Eller hvilke er fornøyd med et gitt produkt? Vi henter dataene som er relevant for dette. Vi utforsker dataene. Vi bygger modeller, jamfør det jeg snakket om data mining. Altså vi kan bygge såkalte prediktive modeller. Men så må vi verifisere at modellene virker. Vi må deploye modellen, vi må sette dem ut i verk. Og sist men ikke minst må vi finne ut om modellene virker i utgangspunktet. Tradisjonelt, hvis vi går tilbake til 80-tallet og 90-tallet, så er dette en prosess som kunne ta en måned eller fem. Okay. Jeg finner ut at jeg har et problem, og så går jeg til IT, som er her. Altså, i den prosessen så er det hovedsakelig tre agenter, altså vi har business, det er de som eier problemstillingen. Vi har analytikeren som sitter på, hva skal jeg si, det arbeidet, det kunnskapen for å bygge modellene, og vi har IT som sitter på dataene. Og det jeg begynte med å si i sted, er at det er veldig klassisk, ting tar tid, nettopp fordi business har en problemstilling, de forklarer det for analytikeren, og det tar kanskje en måned eller fem for IT til å frembringe data som er relevant for den problemstillingen. Og veldig ofte, klassisk sett, så står analytikeren og business og hamrer litt på den store brandsikre døra inn til IT, og tigger dem, kan vi få data ut? Det er ganske symptomatisk fremdeles for hvordan mange organisasjoner opererer. Tilsvarende på her nede, så er jeg som analytiker, jeg har laget en modell som jeg mener representerer dataene mine veldig fint. Så står jeg med den i handa, og så må jeg tilbake til den samme døra og forsøke å levere fram modellen. Så tar IT den modellen og putter den inn i sitt produksjonssystem, og den kan stå der uten at det på den siden av døra finnes noe kunnskap om hva denne modellen representerer, hvordan den skal brukes. Stor risiko. Du med sånne separate, hva skal jeg si, sluser i organisasjonen. Og hvorfor forteller jeg dette? Jo, jeg forteller dette, for dette er en modell som kommer til oss å bli så til de grader utfordret. Altså man må nødt til å jobbe på en atskillig mer agile, på en atskillig mer, effektiv måte. Ikke minst på grunn av tida. Bruker du tida optimalt? Hvor lang tid tar det før du identifiserer at du har et behov? Du samler data, du bygger en modell, du legger ut den modellen og tar til slutt en aksjon. Du har ikke råd til å vente fem måneder i den tida som kommer. Takler du kompleksiteten? Hvor stor kompleksitet har du? Hvor mange segmenter skal du operere med? Hvor mange forskjellige modeller er i fokus? Hvor mange slike businessproblemer er du forsøker å løse i en gang? Er du i stand til å takle det? Bruker du de dataene du har? Mange har ganske rigide ideer om hvilke data som er relevant, og ser ikke viljen eller har ikke noe stort ønske om å utfordre det. Og sist, men ikke minst, bruker du det talentet i organisasjonen som du har tilgang til? Hvilke kompetanse er det du trenger? Trenger du statistikere som er, hva skal jeg si, optimale i forhold til å gå ned i matematikken bak modeller for å tweake de modellene sitt i en måned og bygge opp og endre på små parametre med modellene? Jeg vil påstå ikke. Jeg vil påstå at det du trenger etter hvert er hjerne som ser evnen og gleden og viljen, har viljen til å kombinere alle disse datakildene og igjen utvikle verdien. Og så kommer den her, jeg googlet det ordet, eller det begrepet, og så kommer det sånne bilder tilbake. Vet du hva jeg snakker om? Tema som returnerer sånne bilder når du googler det. Big data. Big data kommer. Veldig mange som snakker om big data. Og veldig ofte så er det fremstilt nemlig som en slags vegg som du som bedrift kommer til å tryne inni dersom du ikke liksom forholder deg til det nå. Big data. En skikkelig vegg som kommer til å knuse det. Og hvis du ser på definisjonen som finnes der ute av big data, så er det ofte litt sånn trussel i det også. When volume, variety and velocity of data exceeds an organization's storage or compute capacity for accurate and timely decision making. Det høres litt sånn spooky ut. Exceeds, altså med andre ord, at du kommer til å tryne. Og jeg vil jo påstå at du kan gå ganske langt i å lage accurate and timely decision making uten at du, før du tryner. Men jeg tror det er en prosess, en, hva skal jeg si, det er behov for å tenke gjennom de spørsmålene som jeg var innom i sted, nemlig hvordan fungerer organisasjonen min? Hvilke data finnes? Hvilke data kan jeg samle? Og hvordan skal jeg best utnytte dataene mine? Så fra et stort perspektiv, det er ganske uinteressant, ikke sant, hvor mange zettabyte som informasjonsmengden kommer til å øke med. Det er ikke så veldig interessant. Mer interessant er det fra det lille perspektivet, og den har jeg lyst til å spille opp til flere ganger. Jeg lager den selv, det er en liten animasjon som er så enkel som det. Og rett og slett, hvordan vi forholder oss til de dataene er utfordrende. Hvor kommer det fra? Internet of Things er jo selvfølgelig en stor bidragsyter til det jeg snakker om her. Men vi snakker også om, i tillegg til de klassiske data mining-kildene som var det vi kaller strukturerte data, så snakker vi også om ustrukturerte og det vi kaller semistrukturerte data. Nettverksdata. Det at jeg er kompis med deg på Facebook. Hva sier det om oss? Hvis jeg er misfornøyd med en tjeneste fra Hafslund eller fra mobilselskapet mitt eller fra hvem som helst og melder dette aggressivt på Facebook, hva betyr det? Hvilken konsekvens vil det få? Så nettverksdata kombinert med tekstlige data, kombinert med kundedata, kombinert med for eksempel sensordata fra Internet of Things. Den skal jeg hoppe over. Så hvis du for eksempel driver et hvilket som helst bedrift, være seg om du selger mobiltelefoner eller om du selger strøm eller hva som helst, så ønsker du å kunne se utover kundemassen din, og så finne ut, kunne estimere så noenlunde, er de happy? I hvilken grad er de fornøyde? Og igjen, den happinessen, den kan du finne originalt, sånn som jeg snakker om data mining, så ser du på den personen der. Den personen der, den husholdningen der, har egenskaper som jeg tror er, hva skal jeg si, definerende for det å være lykkelige. for å være lykkelig. Da kan jeg bruke data mining algoritmer på det individet som jeg har der. Det ville vært den i en gamle måten. Med en gang jeg kjenner at det individet der begynner å sende meldinger til det individet der, om hvor misfornøyd eller fornøyd vedkommende er, så ser jeg at jeg får en større spredning av sentiment, for å si sånn. Så nettverksdata igjen, tekstlige data, og så legger jeg på dette bildet, for eksempel igjen at jeg er strømleverandør. Og så ser jeg at det er han kompisen der, han blir hver søndag ettermiddag, så blir han skikkelig drittsur, eller han får han går ut på Facebook og så ser og skriver masse, nå leverer firmaet mitt ikke nok strøm igjen. Og så går jeg inn på sensorene, for når jeg har installert sensorer i mellomtiden, så ser jeg at strømforbruket til vedkommende gikk ned, eller spenningen til vedkommende husholdning gikk ned. Altså at han her kompisen her, for eksempel, jamfør eksempelet som kom med i sted, driver og gror sine egne planter. Med andre ord, du kan bruke sensordata kombinert med alle disse andre datakildene for å oppnå en bedre forståelse. Men er dette fornuftig sånn som virker? Så nettverk, hvordan vi forholder oss til andre mennesker, dette er altså menneskelig nettverk, men også nettverk mellom maskiner. Hvilken informasjon er det som utveksles mellom maskiner, og hvordan kan vi utnytte den typen informasjon? Dette er Twitter-meldingen. Det er et kart over Twitter-aktivitet i løpet av en tidsperiode. Og da formodentlig ser dere at det er Manhattan som viser seg. Dette er også Manhattan, men samlet sammen av Nike Air-data. Altså folk som tok seg en joggetur rundt omkring i metropolen. Så for eksempel, hvis jeg vet at folk jogger veldig masse her, og veldig lite der, har jeg nå informasjon som sier noe om for eksempel hvordan jeg kan plassere ut reklame og for hvilke produkter. Hvis jeg kombinerer det, hvem løper hvor med hva folk er interessert i, hvordan kan jeg bruke den informasjonen bedre. Så nå er vi inne i noe helt annet enn det vi snakket om, i sted, i forhold til data mining, hvor du igjen ser på individ og finner ut at det er folk som går med dressjakke, de er konservative og sinte. Ikke sant? Folk som ikke går med dressjakke, de er liberale og sympatiske. Ikke sant? Nå kan du lage en litt mer dynamisk verden. Du kan benytte kunnskap, altså relasjonskunnskap og geografisk kunnskap for å optimere. Deep learning. Hvor mange har hørt om det? Hvor mange skjønner hva deep learning er for noe? Jeg nevnte data mining i sted. Altså jeg er litt opptatt av data mining som, hva skal jeg si, når en bank skal bedømme kundene sine og si at vi tror at Ronny og Trude og Lise kommer til å være interessert i produkt sånn og sånn, eller vi tror at Bob er en høy risiko, så er det veldig fint å kunne ha en rasjonale bak det. Veldig fint å kunne forklare hva som er bakgrunnen for den modellen. Når jeg holdt på på universitetet på 90-tallet og delvis på 80-tallet, så jobbet vi, eller var folk der, jeg jobbet ikke så veldig mye selv, som jobbet med det som kalles ANN, Artificial Neural Networks. Og som Mikkel også vel var inne på, det fantes veldig mye forskning som ble gjort på den tida, som ikke skalerte så veldig mye opp. Simpelthen på grunn av at teknologien var ikke nært. Veldig kort fortalt, artificial neural networks, eller også kalt neural nett, det er en måte å få maskiner å resonere på, som ligner på sett og vis på hvordan hjernen er skrudd sammen med nevroner som er koblet sammen. Og et nevralt nett i en datamaskin er en veldig simplifisert modell av ditto. Og man kunne bruke slike modeller for allerede på 80-tallet å kjenne igjen russiske fly under den kalde krigen. Man brukte det for bokstavgjenkjenning, det er typiske applikasjoner som man snakket om, hva skal jeg si, ansiktsgjenkjenning, men det tok aldri helt av. Nå er den teknologien i ferd med å få sin renessanse gjennom det som kalles deep learning. Og for å komme tilbake til forskjellen mellom klassisk data mining og deep learning som vi nå snakker om, er som å beskrive forskjellen mellom å regne divisjon eller multiplisere versus å kjenne igjen et ansikt. Du kan forklare til en unge hvordan du multipliserer total. Du kan ikke forklare til vedkommende hvordan du kjenner igjen et ansikt fra siden og fra alle mulige slags vinkler, og faktisk klare å gjøre den inferensen at det er samme person. Så forskjellen mellom taus kunnskap på den ene siden og eksplisitt algoritmisk kunnskap på den andre siden. Veldig kort fortalt så er det sånn jeg ser forskjellen mellom de to. Var det klart? Det bildet der tok jeg bare med, for jeg synes det var litt fint. Så litt, hvor mye tid har vi nå, Rune?
Det er lang tid av det, egentlig.
10 minutes left? Oh, shit. Ok. Så da skal jeg være veldig kjapp. Så i Altran, så Rune kommer til å snakke mer om det. I Altran så jobber vi med den typen ting, for eksempel sensorer i biler, hvordan du kan samle sammen masse data fra ulike biler, hvordan du kan se at 10.000 biler kan samles data, og vi kan lære fra alle disse 10.000 bilene samtidig, og så distribuere den kunnskapen ut. Så hvis du nå lærer at det, den intelligensen som finnes i den bilen der nå, den er ikke optimal. Det er en skikkelig sikkerhetsflaw i den. Og skal du oppdatere den kunnskapen, hvordan skal du forholde det da? Du kan ikke gå tilbake til den modellen som jeg snakket om i sted, med at du har dataene for de nye modellene, og stå og hamre på IT sin dør. Du forandrer forutsett en helt annen dynamikk, en helt annen speed i den development. Rune kommer til å snakke litt mer om det. Jeg skal bare si noen få ord om predictive maintenance, som også var nevnt her. Jeg jobbet med det for 10 år siden, på oljeplattformer, hvor vi brukte tidsseriedata, sensordata, som var samlet sammen rundt fra forskjellige typer steder på plattformen. Det var samlet fra temperaturer, trykk, gjennomstrømninger, og så videre, og så videre. Og så forsøkte vi å finne ut hva er det vi, eller når kan vi si at du kommer til å skje noe gærent på innenfor 4 timers horisont. Kjempeviktig, kjempespennende. Jeg jobbet med dette i ganske lang tid. Det eneste jeg klarte, altså jeg måtte ta data ned på 10 minutters intervall. For jeg hadde 1 års data, jeg måtte ta det på 10 minutters intervall, for ellers ville datamengden bli alt for store til å gjøre noe med. Men hva hvis jeg kunne ta det ned på minutsnivå? Altså hvilke variasjoner er det som skjer innenfor et minutt, som da ikke er synlig når du aggregerer opp til 10 minutsnivå? Kjempespennende ting. Teknologien nå hjelper oss å, hva skal jeg si, utvikle den videre og finne helt nye mønstre. Og da ser du egentlig hybrider av det jeg kaller deep learning, som kan brukes for å kjenne disse dype mønstrene, altså på minuttbasis, eller altså finne variasjoner der som ikke nødvendigvis trenger å rasjonaliseres, og aggregere opp det på et nivå som faktisk operatøren som sitter i kontrollrommet skal kunne forstå. Hvis det skjer, og det skjer, så må du gjøre ditt og datt. Du må trykke på den store røde knappen.
Jeg skal fortelle litt om noen av de prosjektene vi gjør, Altran. Jeg regner med at de aller fleste som sitter her er teknologioptimister. Og vi vet jo at, eller kanskje ikke hadde sittet her, men vi vet at verden står overfor en del ganske store utfordringer. Og det vi i Altran synes er veldig givende å se på, er å se på de store trendene. Og hvordan kan vi hjelpe til å løse de store trendene med hjelp av teknologi. Et eksempel er jo urbanisering. Vi vet at det skal bygges en millionby hver eneste måned fremover de neste 50 årene. Vi vet at det kommer til å være vannmangel. Vi vet at det kommer til å være behov for nye produksjonsprosesser for mat. Vi vet at vi står overfor stor utfordring for helsevesen, blant annet overvekt og den type ting. Hvis man begynner å sette sammen de ulike trendene, så begynner man å se nye løsningsområder som man kan bruke blant annet IoT og dataanalyse for å løse opp i. Jeg skal fortelle noen av de eksemplene som vi jobber med innenfor disse områdene her. Og det er et mulighetsrom for oss som jobber med teknologi til å skape nye verdier, men også gjøre livet bedre for de menneskene som er i samfunnet. Så hvilken knapp har jeg trykket på, Torulf?
Høyre.
Høyre. Så her er et eksempel fra et prosjekt vi har gjort i Schweiz. Det er intelligente sprøyter som gir tilbakemelding til legemiddelfirma, til legene, til foreldre og til andre pårørende om mennesker som da har diabetes har tatt sprøyta seg like. Det er første steget. Det andre steget er å se på hvordan virker medisinen, hva er den optimale mengden man bør ha i forhold til vekt. Man får stadig bedre data, og effekten av medisinen blir bedre og bedre. Så man kommer til å samle alt dette opp i en skytjeneste, og der kommer det til å bli analysert. Det som er interessant er også, hva kan det selskapet bruke dataene til for å utvikle nye produkter, eller selge dataene, som du nevnte også i sted, til andre forskningsinstitusjoner eller andre farmasøytiske bedrifter for å utvikle nye produkter. Jeg personlig synes det er ganske skremmende at vi ikke har et stort genetisk program i Norge. Vi har verdens beste database over gendata i Sør-Trøndelag, som vi burde skapt masse bedrifter av innenfor genforskning og fremtagelse av nye legemidler, men det har ikke skjedd enda. Så det er et tips til dem som kanskje jobber i legemiddelbransjen. Skal vi se. Noe vi skal illustrere også, at det er ikke bare store ting som maskiner, vi hadde sprøyter, ikke sant, implantater og så videre. Dette er en annen kunde av oss. Litt større ting, det er Volvo Trucks. De har bygd en, i denne, de truckene der, så er det massevis av sensorer. De, via telemetri, sender de sensordataene til en stordataløsning som er bygd i Azure i Göteborg. Den står og kverner på datene hele tiden, og så begynner de å gi meldinger tilbake til sjåførene. Du bør kjøre inn til reparasjon. Det er bare første steget, og de lærer jo mer om trøkken, og lærer mer om trøkken, hvor det er bruksmønster, hvor det er slitasjen og så videre. Det neste steget er, og kan vi bygge smartere logistikkløsninger? Så det neste effekten av dette er de datene der, de kommer til å gjøre om på logistikken sin i Volvo. Hvilke type reservedeler de skal produsere, når de skal produseres, og så videre. Og det tredje steget, som vi også er involvert i, når Volvo skal bygge en ny fabrikk i Kina, så bygger de fabrikken basert på de dataene de ser kommer fra bruksmønstre til trøkkene. Og da snakker vi om fremtidens fabrikker, hvor det meste er automatisert, hvor man hele tiden har fullstendig overvåkning på hele verdikjeden. Og det siste kan også være at de dataene deles med verkstedene, så at de til enhver tid har de riktige delene til de bilene eller de trøkkene som befinner seg i området. Du ser at du får en integrert kjede av hendelser, men du også begynner å dele dataene med samarbeidspartner, så du kan dekke hele verdikjeden av livsløpet til en lastebil. Nå så vet du hva dette er en. Det er Smart City og Steinkjær. Der vi har vært med på et prosjekt hvor vi har satt ut radiosendere rundt i byen. En teknologi som heter Dash 7, som tidligere var en amerikansk militærfrekvens. Det var George Bush den eldre som lot den gå fri, og det er en open source radiofrekvens. Den har en del egenskaper som vi trengte i et forskningsprosjekt. Blant annet så har den lengre rekkevidde enn Wi-Fi. Den bruker ekstremt mye mindre strøm enn blåtann. Den kan gå gjennom vegger. Den kan gå gjennom vann, det vil altså si trær. Og det, til det prosjektet vi skulle bruke det til, så var det helt nødvendig å bruke noe annet enn de tradisjonelle connectivity-teknologiene. For det vi skulle gjøre var å overvåke pasienter med Alzheimer som var demente i bygg. Og da må du ha teknologi som, går an å, som kan måle hvor folk er i bygg, og det er ikke GPS-egnet til, og det er ikke Wi-Fi-egnet til. Så da bygde vi den teknologien, og så lagde vi en liten sensordubbeding som da ble hengt på de menneskene, bare for å vise at man kunne vise bygget hvor det var en. Men neste steg er jo det som er interessant. Når du kan begynne å koble de dataene hvor de menneskene befinner seg med å bygge, bygge smartere. Altså, Petra kommer til døra, er superdement, kjempedårlig, får ikke lov til å gå ut, døra låser seg. Og så går det en automatisk melding til hjelpepleieren og sier at du må gå, Petra trenger hjelp. Eller man kan ha Kinect-teknologi som gjør at man kan overvåke rommet, så hvis det menneske faller, så vil man da kunne se, be om at det blir sendt hjelp til rommet med en gang. Eller Oddvar, han er ganske oppegående, så han får lov til å gå ut til fellesrommet, han kan til og med få gå ut i hagen og være der. Men vi har hele tiden kontroll på dem, ikke sant? Og grunnen til at det er interessant, eller det eneste vi fikk lov til å gjøre forskningsprosjektet på, var jo på demente, for det er det eneste menneske vi får lov til å overvåke i Norge, i hvert fall offentlig. Sånn skal vi se, er det noen som kan hjelpe meg med teknologi? Jeg går gjerne bare og trykker på den nå. Dette er et norsk prosjekt, jeg snakker om The Great Good. Dette er et norsk innovasjonsselskap som heter Urban... Jeg går på websiden. Som skal løse en av de store utfordringene vi har i samfunnet fremover. Produsere nok mat i nærhet til byene hvor menneskene bor. Det de har utviklet, skal vi se på filmen, og så får du en forklaring. Skal jeg fortelle hva vi skal gjøre?
The world's population will be close to 10 billion people by 2050. Most of us will be living in urban areas. This means we'll be building urban environments the size of one New York City every month. How can we provide enough fresh and healthy food for all of us? Urban Feed is a clever system combining production of seafood and vegetables, making use of a recirculating aqua system and a smart greenhouse in an integrated unit. A win-win coexistence for both blue and green species. With minimal CO2 emissions, maximum recirculation, and low energy costs, the urban feed is an optimal system for year-round production of fish and vegetables in closed environments. The integrated food production unit is monitored by a cloud-based sensor and control system. Amongst other things, controlling the bubble-based greenhouse, a surprisingly simple yet very effective temperature regulation system. The urban feed solution can be built and adapted to all climate zones and market preferences. And it is definitely ideal for installation in vertical structures. Urban feed enables sustainable production of food from healthy plants and fish, right in your neighborhood. Urban feed, mixing blue and green, maximizing production and minimizing waste.
Altså, utfordringen er kortreist mat til mange mennesker i byer. Vertikalt, vi har dårlig plass i byen. Det vi skal gjøre her er å bygge sensorsystemene. Akkurat som planta til Pedro, så trenger vi å måle litt fuktighet og passe på at fisken har fått nok mat og riktige levebetingelser. Pedros system, sånn som jeg har forstått det, er et system som optimaliserer én enhet. Det vi ønsker å gjøre er å bygge, når de bygger mange fabrikker rundt hele verden, så skal vi samle inn data fra alle de fabrikkene som står ute, og så kan man lære av hverandre, og så skal systemet bli selvlærende, så at alle de menneskene da, som er avhengig av den maten, kan få best mulig produksjonsresultat. For husk på at i veldig mange byer så er den type produkter og produksjonssystemer blir på en måte lokale bønder, eller fiskebønder for å kalle dem, som kommer til å drive dette her, og de har ikke kunnskapen hvordan de skal bygge, eller gi fiske mat og ta vare på plantene, men de kan få inntekter av dette her. Derfor må vi ha et system som forteller dem hvor mye mat de skal ha, hvordan de skal optimalisere og ta læring fra alle systemene som finnes der ute. Og etter hvert så kanskje systemene også går og forteller tilbake, altså basert på fuktigheten nå, så må du vanne mer, så gjøres det automatisk, altså som planta til Pedro, ikke sant? Så hele poenget er å bygge smarte løsninger, ta kunnskap fra mange steder, og så løser vi et stort samfunnsproblem. Vi må ha mat til folk i byer, for der de kommer til å bo. Og så hadde jeg en sånn sak til, hvor la jeg den da? Der. Og det vi har gjort da, vi har jobbet sammen med Microsoft tett med å lage løsninger i skyen, i Azure. Så vi har laget et system da, som håndterer alt dette her som skal foregå. Vi har hentet data fra lastebiler og tog og fly og så må vi ha en måte å transportere det på. Så der har vi folk som jobber med det, som kan mye om hvilke teknologi man skal bruke. Og så må vi ha mennesker som kan hvordan man skal sette opp disse datasystemene. Og vi må ha mennesker som har nok kunnskap til å bygge eller få intelligens ut av alle de dataene som viser der ute. Vi som jobber med teknologi da, innenfor mange områder, jeg synes det var kjempegøy når jeg var ung og det kom internett. Men det som kommer nå er mye, mye mer morsomt. Vi ser det i teamet vi har hos oss, og vi sitter eksperter innenfor mange ingeniørdisipliner og ser på hva man kan komme på av ideer. Så som eksempel på det, hvordan vi jobber, så lager vi ting selv, og så vi finner opp ting selv. Så det vi har sendt inn en patentsøknad på nå fra Oslo-kontoret, er et produkt som bruker vanlige mobiltelefoner for å dimensjonere produkter. Så det første vi tenker på er hvordan kan vi redusere transportforbruket, returvare på feilsendte produkter og så videre. Det neste er selvsagt e-handel. Hvis vi kan ta et bilde, i hvert fall jeg som ikke er så fryktelig glad å gå på kjøpesenter, ta et bilde av meg selv og bestille klær på nettet som faktisk passer, så ville jeg vært veldig lykkelig. Så det har vi søkt patentsøknaden på, og jeg håper vi får forskningsmidler på det. Så det er også et IoT-produkt i vår seg, ikke sant? Og så skal vi plassere det hos DHL og UPS og så videre. Jep.
Jeg tror vi blir hevet av, bare gått veldig kjapt til neste.
Var vi ferdig? Ja.
Var du ferdig, Rune?
Jeg er ferdig. Jeg fikk ikke lov til å prate mer.
Så jeg tror vi bare oppsummerer egentlig. Jeg synes Urban Feed, som sagt, som Rune nevnte, var et veldig godt eksempel på også de tingene som jeg snakket om. Ikke bare å optimalisere produksjon, men også hvordan kan du sette, altså hvordan kan vi sørge for at oppsettet i Sahara, om en installasjon blir satt ut der, versus i New York City, blir gjort på beste mulig måte. Jo, vi lærer fra data, vi lærer fra tidligere erfaringer. Og også hvordan kundedata, som sagt, eller de som faktisk konsumerer de produktene som blir produsert, hvordan de reagerer på det, er ting som vi kan putte inn og skal putte inn i dette. Så analyse og intelligente systemer er kluet, sånn som vi ser det. Og et vesentlig poeng til slutt er nettopp det at jeg tror liksom det å sørge for å eie IP-en, eie ideene for hvordan du faktisk skal utnytte den teknologien, og ikke bare bero på, hva skal jeg si, standardiserte løsninger, men faktisk investere i å forstå hvordan, altså utvikle gode ideer for hvordan å utnytte dine egne data, det tror jeg er en kritisk suksessfaktor. Da vil vi bare si tusen takk for oss, litt på overtid.